Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sattori ishi davomi. Effekt UZ o'zining 3 jurnalisti ustidan sud jarayoni haqida sukut saqlamoqda. Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarni topib, jazolashni so'radi. Mirziyoyevning 5 tashabbusi uchun 4-asrga oid arxeologik yodgorlik vayron qilindi. Qashqadaryolik fermer: klaster qonimizni ichyapti.
Hozirda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularning 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston va Rossiya Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ishlab chiqarishga kelishib olgan, preparatni ishlab chiqarish uchun joy ham tanlab olingan. Bu haqda Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko ma'lum qilgan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti bergan topshirig'i doirasida Sputnik V ni O'zbekistonda ishlab chiqarishga kelishib oldik degan Murashko RIA Novosti agentligiga. Rossiya vaksinasining birinchi partiyasi O'zbekistonga 23 aprel kuni yetkazib berilganda Sputnik V ning 50 ming dozalik ikkinchi komponenti Toshkentga 27 aprel kuni olib kelingan edi. Sputnik V vaksinasining koronavirusga qarshi samarasiga ayni paytda shubhalar kuchli. Argentina prezidenti Alberto Fernandes yanvar va fevral oylarida 2 dozada Sputnik V vaksinasi bilan emlanganidan so'ng aprelda COVID-19 ga chalinib qolgandi. Qashqadaryoning Nishon, G'uzor, Dehqonobod tumanlarida qo'shni Turkmanistondan zararli Marokash chigirtkalarining katta to'dalari uchib o'tayotgani aniqlangan. Viloyatning G'uzor, Dehqonobod, Qamashi, Nishon, Mirishkor, Chiroqchi va Shahrisabz tumanlari yoylovlarida 88 ming gektar maydonda chigirtkalarga qarshi kimyoviy tadbirlar boshlangani haqida ayni paytda viloyat hokimligi xabar bermoqda. Ilmiy manbalarga ko'ra chigirtkalar bir kunda 80 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish va bir necha ming kilometrgacha o'tib o'tishga qodir. Turkmaniston va O'zbekiston orasidagi asosan tekisliklardan iborat hududda esa bu zararkunandalarning tez harakatlanishi aytiladi. Chigirtkalarning kichik to'dasida bir necha 100 million hasharot bo'ladi. BMT oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra chigirtkalarning bunday galasi bir kunda 35 ming odam yeydigan oziq-ovqatni yeb bitirishi mumkin. Chigirtkalar xuruji O'zbekistonda birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yili ham aynan Turkmanistonga tutash hududlarda O'zbekistonning viloyatlarida Buxoro va Xorazmda ham chigirtkalar galalari maydonlarini payxon qilgani haqida xabar bergandi Ozodlik. Mas'ullarning qayd etishlaricha 10 iyunga qadar ushbu zararli chigirtkalarga qarshi samarali ishlar amalga oshirilib, boshqa viloyatlarga kirib bormasidan yo'q qilinishga erishish rejalangan. Bundan oldin Jizzaxning Forish tumani yaylovlarida ham chigirtka galalari aniqlangandi. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot kotibi Murod Sodiqov O'zbekistonda zararli chigirtkalar bilan kurashish mavsumi boshlanganini e'lon qilgandi. Qashqadaryoning Qamashi tumani Tegirmonqul qishlog'ida qarzdor MIB xodimiga qarshilik qilganlikda ayblanib qamalgan. Tuman ichki ishlar bo'limiga ko'ra MIB xodimi qarzdorni Royce rusumli televizorni xatlab olganidan so'ng janjal kelib chiqqan. Ular televizorni qaytarib berishni talab qilgan va MIB xodimlari mashinasini narvon bilan to'sishgan va lom bilan ularga tahdid ham qilishgan. Ayni paytda qarzdor va uning qarindoshlari ustidan jinoyat ishi ochilgan, aybli deb topilgani taqdirda 3 yilgacha ularga qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Turkmanistonda amaldorlarga prezident Qurbonquli Berdimuhammadovning vafot etgan otasi uchun motam belgisi sifatida sochlarini tahrirlab oldirish va milliy doppi kiyib yurish buyurildi. Ushbu qoida prezident otasi vafot etganidan keyin milliy bosh kiyimini kiyib jamoatchilik oldida paydo bo'lganidan keyin joriy qilindi. Malik quli Berdimuhammadov 18 may kuni 88 yoshida vafot etgan edi. Otasi vafotidan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammadov 7 kun davomida jamoat va davlat televideniyasida ko'rinmadi. Turkman oti va Alabayning milliy kuni tantanalariga esa prezidentning o'g'li Sardor boshchilik qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Effekt UZ saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Saytning sudlanayotgan 3 jurnalistidan biri sud jarayoniga oid ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilib turishni sayt rahbariyati tavsiya qilganini bildirdi. 10 may kuni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan surxondaryolik bloger ishini keng yoritgan Effekt UZ saytida o'z jurnalistlarining sudlanayotgani to'g'risida birorta ham ma'lumot, hatto Oliy sudning 27 may kungi bayonoti ham yo'q. Effekt UZ sayti bosh muharriri sud ishiga oid xabarlarni bermay turish to'g'risidagi qarorni o'zi qabul qilganini bildirdi. 27 may kuni Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha Qashqadaryo viloyat sudida Effekt UZ saytining 3 jurnalisti Ahmedov, Nurimbetov va Tojiboyevlarga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan. Bu 3 jurnalist hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatishda, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda, tuhmat qilishda, haqorat qilishda ayblanmoqda. Sudning navbatdagi majlisi 31 may kuni o'tkazilishi xabar qilindi. Dastlabki sud majlisi tafsilotlari Oliy sud matbuot xizmati xabarida ochiqlanmagan. Ularni ochiqlashni sudlanuvchilardan biri jurnalist Elyorbek Tojiboyev ham ochiqlashni istamadi. Saytimiz rahbariyati sud ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni jurnalistlar va blogerlar bilan bo'lishmay turishni tavsiya qilgan, dedi jurnalist Ozodlikka. Boz ustiga Elyorbek Tojiboyevning aytishicha 27 may kungi sud majlisida sudlanuvchilar sudyaga sud majlisini ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun yopiq tarzda o'tkazishni so'rab iltimosnoma kiritgan. Buni jurnalist shunday qilmasak blogerlar hammasi kelib olar ekan, ularning dardi kontent yaratish xolos, deb izohladi. Elyor Tojiboyevning aytishicha sudlanayotganlar o'zi va ikki hamkasbi hibsda emas. Uchalasi ham qarshidagi mehmonxonalardan birida yashamoqda. Mehmonxona pulini ular ishlaydigan sayt to'layapti. Elyor Tojiboyev shuningdek ozodlikka advokati yo'qligini bildirdi. Advokatlarga ishonchim yo'q. O'zim har qanday advokatdan kam emasman. O'zimni o'zim himoya qilib olaman, dedi u. Biroq oqlanishiga ishonchi yo'qday ko'rindi. Qamoq yorishsa kerak, dedi. Sudlanuvchi Elyor Tojiboyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Sattoriyga bog'liq bo'lsa kerakda, uning ishini tinimsiz yoritdik-ku, dedi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmal Eshonxonov 3 jurnalisti ustidan sud boshlanganini, saytida sudga oid birorta ham informatsiya berilmaganini tasdiqlash bilan cheklandi. Sudni yoritmaslik bosh muharrir sifatida o'z qaroringizmi yoki qandaydir tepadan buyruq bo'lganmi, degan savolga Akmal Eshonxonov yo'q, o'z qarorim, deb javob berdi. Effekt UZ saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlangani to'g'risidagi xabarga o'zbek saytlaridan birontasida ham ko'z tushmadi. Hatto Oliy sud matbuot xizmatining 27 may kungi xabari ham e'tiborsiz qoldirildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi telefonini ko'targan xodimi Qashqadaryoda 3 jurnalist ustidan sud boshlanganini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Ish haqida surishtirib tushunganidan so'ng uyushmaning boshqa xodimi bilan gaplashishni tavsiya qildi. Boshqa xodim, "Ha, xabarim bor. Qashqadaryodagi vakilimiz shug'ullanyapti," dedi. Qashqadaryodagi vakil bilan kun davomida bog'lanishning iloji bo'lmadi, qo'ng'iroqlarga u telefonini ochmadi. Jurnalistlar uyushmasi mulozimi Ozodlikning O'zbekistonda so'z erkinligi darajasi to'g'risidagi savoliga "So'z erkinligi ta'minlanib turibdi-ku," dedi va boshqa gapga o'tmadi.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarni topib jazolashni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Siyosatchi va sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasidan 26 may kuni xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'radi. O'z bayonotida xonanda uyushgan guruh tomonidan qilingan bezorlik faktlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Chorshanba kuni Toshkent shahar dagi Otajonovga tegishli xonadonda Erk partiyasi qurultoyi bo'lib o'tgan va bir guruh shaxslar kelib janjal ko'targani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Videolarda shaxslar Otajonovni turli savollar bilan so'roqqa tutayotgani, qurultoy ishtirokchilarini haqoratlab shovqin ko'tarayotgani ko'zga tashlanadi. 2021 yil 26 may kuni soat 11 da uyimga kirib kelgan uyushgan guruh tomonidan o'z boshimchalik va bezorlik faktlari bo'yicha prokurorning choralarini ko'rishni va jinoiy ish qo'zg'atishingizni so'rayman. Mer Erk Demokratik partiyasi markaziy qo'mitasining a'zosi sifatida kongress uchun uyimni taqdim qildim. Kongress tugaganidan so'ng soat 11 larda bir guruh erkaklar va ayollar taxminan 20 kishi uyimga bostirib kelishdi. Bu odamlar o'zlarini tajovuzkor tutishdi. Meni itarib xonadan chiqarmay, uyning barcha xonalarida ruxsatsiz yurishdi. Bundan tashqari ular chirigan tuxumlarni olib kelishdi, sindirib, uyimni vayron qilib ketishdi. Onamga va delegatlar va ikkita jurnalistni haqoratlashdi, blogger fotokamerasini sindirishdi deya yozilgan bayonotda. Jahongir Otajonovga ko'ra, bo'lib o'tgan barcha holatlar uyi xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. Uyda kameralar yoqilgan edi, shuning uchun biz tartibsizliklar va begonalarning tajovuzkor xatti-harakatlarini yozib oldik. Bezorlarni qidirishni tezlashtirish uchun huquqni muhofaza qilish idoralariga video yozuvlar fayllarini taqdim etishga tayyorman, deyiladi bayonotda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Toshkent shahar prokuraturasi ham Jahongir Otajonov bayonotiga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Erk partiyasi bosqinchilikka qaramay sobiq qo'shchi nomzodini prezident saylovida ilgari surish bo'yicha qaror olishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgan. Partiya rahbari Muhammad Solih qurultoyga bostirib kelgan shaxslar maxsus xizmatlar tarafidan yollangan bo'lishi, bu ishning ortida esa prezident Mirziyoyev turishini iddao qilib chiqqan. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12 mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglashini ham aytgan. Kimdir meni kuzatib turishini aniqladim, telefonimni kimdir tinglashiga ishonch hosil qildim. Mening O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida mustahkamlangan huquqlarim qo'pol ravishda buzilgan va buzilmoqda. Sizdan 26 mayda uyimga bostirib kirgan jinoyatchilarni topishingizni, menga nima uchun va kim tomonidan kuzatuv uyushtirganligini, nima uchun telefonlarimni tinglashayotgani to'g'risida ma'lumot topishingizni so'rayman, deyiladi Jahongir Otajonovning bayonotida. Shu yil avvalda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Jahongir Otajonov keyinroq Turkiyaga ketib, u yerda Erk partiyasiga qo'shilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari bundan oldin ham qarshilikka uchragan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyevning 5 tashabbusi uchun 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik vayron qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida prezidentning 5 tashabbusini taqdim qilganidan 2 yil o'tib, bu yerdagi 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik ustiga qurilgan yoshlar majmuasi vayronaga aylandi. O'nlab bino va fitness klubdan iborat majmua qurilishi eng kamtar hisob-kitoblarga ko'ra davlat byudjetiga 2 milliard so'mga tushgan. Zamonaviy binolar joylashgan tepalik qarida 4-chi asrdagi shahar arxeologik yodgorlik joylashgan. Bu tepalik ichiga ko'milgan qadimiy Samsarak shahrini kim bunyod qilgani borasida aniq faktlar saqlanmagan. Aholi orasida Muxtepa yoki Ajdartepa deb ham nomlanadigan bu qadimiy shaharni 2019-yilda kim vayron qilganligini Bo'ka tumani sud va prokuratura xodimlari bilishadi. Jinoiy ishlar bo'yicha Bo'ka tuman sudi qaroriga ko'ra, mulozimlar qadimiy shaharga 239 milliard so'mlik zarar yetkazgan. Madaniy meros departamentining ozodlikka ma'lum qilishicha, qadimiy yodgorlikka yetkazilgan zarar 2020 yil 16-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilgan va mansabdor shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rilgan. Departament vakiliga ko'ra, Samsarak shahar xarobasi bir tomoni avtomashina chiqishi uchun yo'l qilib o'yilgan va zinapoyalar o'rnatilgan. Umumiy zarar yetgan maydon 12646 metr kubni tashkil qiladi. Toshkent viloyat prokuraturasi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunlar va sohaga oid boshqa me'yoriy hujjatlar ijrosi nazoratiga oid taqdimnoma kiritgani ortidan Bo'ka tumanidagi 4-asrga taalluqli Samsarak shahar xarobasi yodgorligiga shikast yetkazilgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan tepalik ustida davlat mablag'iga bino qurgan mansabdor shaxslar sud tarafidan javobgarlikka tortildi. Ammo sud qaroriga ko'ra jarimani Bo'ka tumani hokimligi to'lashi lazim. Hokimlik endi 239 milliard so'mlik zararni qoplashi kerak. Madaniy meros departamentiga ko'ra Bo'ka tumani hokimligi 239 milliard so'm jarimaga tortildi, ammo tumanda buncha pul yo'q. Shundoq ham dotatsiyada o'tirgan Bo'ka tumani hokimligi qadimiy tepalik ustiga qurgan zamonaviy inshootlar sud qarori bilan madaniy meros departamenti balansiga o'tgan. Davlat himoyasiga olinganiga qaramay davlat mulozimlari vayron qilgan Samsarak shahri xarobasi yodgorligiga mas'ul bo'lgan madaniy meros departamenti qadimiy tepa ustiga yangidan qurilgan imoratlardan qanday qutulishni bilmayapti. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, tepalik ustiga ekskavator yoki boshqa qurilish texnikalari chiqishi mumkin emas. Tarixda qazosi bilan Bo'kada 4-asrga oid qadimiy yodgorlik ustida 21-asrga oid xaroba paydo bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekiston Prezidenti tashabbusi va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi patronaji asosida yaratilgan bu vayrona qo'y, echki va daydi itlarga maskan bo'lgan. Me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyev bundan 1600 yil muqaddam barpo etilgan shaharni o'z ichiga yashirgan tepalik dunyo arxeologlarining muntazam tadqiqotlariga mavzu bo'lganini aytadi. Qadimiy Samsarak shahri haqida Boburnomada ham so'z yuritiladi. Shahar mamlakat qadim tarixining zardushtiylik davrida gurkirab rivojlangan. Tepalik ichiga ko'milgan bu shahar xarobalariga zarar bermaslik uchun sovet davridayoq davlat muhofazasiga olingan, deydi me'mor. Turdiyev davlat himoyasiga olingan bu maskanning aynan davlat mulozimlari tarafidan vayron qilinganidan taassuf bildirdi. 2019 yili O'zbekiston Prezidenti Toshkent viloyatini yoshlar uchun jozibador maskanga aylantirish maqsadida bu hududga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Shuhrat Sodiqovni mas'ul qilib tayinladi. Sodiqov qadimiy shahar joylashgan tepa strukturasini buzib, u yerda yoshlar ittifoqi, xorijiy tillarni o'rganish markazi va IT markaz va boshqa ko'ngilochar binolar qurilishiga boshqosh bo'ldi. Bu o'sha paytda qadimiy yodgorliklarni himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan madaniyat vazirligining sukuti fonida yuz berdi, dedi Turdiyev. Ozodlik bog'langan madaniy meros departamenti matbuot xizmati tepalik ustida bino va inshootlar qurish mavjud qonunchilikka zid ekani borasidagi ekspertiza xulosasini 2019 yil oxirida prokuraturaga taqdim etganliklarini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qashqadaryolik fermer klaster qonimizni ichyapti.
Bozorda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularni 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga tazyiqlarni to'xtatishga chaqirdi. Huquq himoyachisi Rossiya qochqinlar uchun xatarli davlatga aylangani haqida gapirdi. Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarga to'xtaldi. Dasturimizdan O'zbekiston hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Klaster bo'lgandan beri qonimini simirib olyapti.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi 64 yoshli Norboy Boboqulov 2014-yilda o'g'illari bilan Norboyev Abbos Hayitmurodovich ko'p tarmoqli fermer xo'jaligini tashkil qilgan edi. 7 yildan buyon fermer paxta va bug'doy yetishtiradi, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Shu paytgacha u davlat rejalarini bajarib muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan edi. Ammo 2020-yilda u Kitob Epigru aksiyadorlik jamiyati klaster korxonasiga majburan biriktirib qo'yilganidan so'ng uning ishidan baraka qochdi. Daromad ko'rib kelayotgan fermer endi zarariga ishlay boshladi. Norboy Boboqulovning aytishicha, eng avvalo klasterning mahsulot va xizmat ko'rsatishga qo'ygan narxlarining avvalgi narxlarga qaraganda 2-3 barobar qimmatligi fermerlarni ezib qo'ydi.
Klaster mahsulotini qimmat narxga berdi. Oldin bizlarga mahsulot berayotgan shudgor qilyapti 159 mingdan shudgor qilar edik. Hozir klaster o'zi 485 mingdan bir shudgorni o'zi olyapti. 7 minggacha saralkani berdi. O'g'itlarni 2-3 barobar qimmat narxiga berdi. Uni hisobidan klasterni qazdirdi. Vaqt paxtani olayotgan 4424 so'm qabul qildi. Lekin shuni chigitini 5 mingdan bir joy orqali sotdi. Klasterga murojaat qilganimizda saralkani qimmat beryapsan deganda saralkani bir joy narx beryapmiz. Bir joydan bizlar olib beramiz. Dorilarni, o'g'itlarni bir joy narx olib beryapmiz. Lekin bir joy narx olayotgan bo'lsa, nimaga bizlarning mahsulotimiz bir joy narx olmayapsan deganda u belgilangan narx deyapti. Lekin men moliya vaziridan telefon orqali so'radim, u belgilangan narx emas ekan. O'z ixtiyoricha bizlarni klaster bo'lgandan beri qonimini simirib olyapti. Hozirgacha ham endi murojaat qilsak, bir gektar paxtani shudgor qilishdi 400-450 so'mdan hisoblab harakat qilyapti.
Fermerning aytishicha, G'uzor tumanidagi fermerlarning 90% klasterdan qarz bo'lib chiqqan.
Hamma fermer xo'jalik. G'uzorda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularni 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi. 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi. Chunki o'toq puli bermadi, o'z kissasidan xarajat qildi, kultivator puli bermadi, dorini qimmat narxga berdi. Klasterdan oldim men bir 60 ta qaramolim bor edi. Hozir bu 30 taga tushib qoldi. 200 ta mayda mol bor edi. 200 dan biri 20 ta qoldi. Qolgan hamma nimamni sotib paxta g'alla uchun xarajat qilyapman.
Fermer klasterga arzon garov narxida topshirgan g'allasining pulini ham hozirgacha ololmayotganini aytadi. O'tgan yili fermer xo'jaligi 42 tonna g'alla planini 48 tonna qilib bajarsa-da, hukumat undan oxirgi donagacha qoqib olgan.
G'allani oldin donda berayotgan g'allamizni 1250 qabul qilyapti. Lekin uni chiqindisi aralash oziqasi dedi, endi chiqindisini 1300-1250 sotilyapti. Shuni pulini beryapti. Qolgan bizlarga klaster yo anov g'alla donam mahsulotimiz to'liq pulini bermayapti. 2000 ga borayotgan g'allamizni xarajatini 1250 so'mdan don mahsuloti to'lab berdi. Uni o'zini o'zi qoplamay qoldi.
Norboy Boboqulov klaster urug'lik chigitni ham juda qimmat narxda fermerlarga sotganini aytadi.
Mana chigitni ekilayotgan chigitni 11400 dan qilib beryapti. Paxtani olayotgan 3 barobar qimmatidan beryapti. O'zi bo'lmasa chigitni o'zi ishlab chiqaradi. Paxtani ajratgan chigitini o'zi chiqarib 5000 dan sotdi. Lekin 5000 da emas, shu chigitni narxini to'liq bizlarga pulini to'lamadi. U tolasini puli qancha bo'layotgan bo'lsa, uni bilmadim men, undan qancha foyda ko'ryapti. Klasterda hech hamma fermerlar qarib norozi bo'lib turibdi.
Fermerda klaster tanlash huquqi va imkoni yo'q. Fermerlar hokimiyat aytgan klaster bilan shartnoma qilishga va klaster qo'ygan shartlarni qabul qilishga majbur. Fermerlar klasterga o'tib ishlay boshlaganidan so'ng topshiriladigan hosil pulining 60%ini bonek puli sifatida ola olmadi. Shuning uchun ular boquvidagi chorvasini yoki avtomobillarini sotib yerga ishlatdi. Norboy Boboqulov ham chorvasining yarmini allaqachon sotib yo'q qilganini aytadi.
Fermer xo'jalik boshlaganimda 2015-yilga 60 ta qaramolim bor edi. Shunda 50 ta sotgan sigirim bor edi. Lekin hozircha kelib 20 ta sigir qoldi.
Fermer fikricha, pilla yetishtirish ham fermerlarga majburan yuklatilgan vazifa. Fermerlar esa bundan faqat zarar ko'rmoqda.
Majburan pillalarni majburan shartnoma qildirib, majburan topshirtiradi. o sharoitim yo'q, pilla boqishga bargim ham yo'q. Men yangi fermer tashkil bo'lgan, hali barg yetishtirayotganim yo'q. Hali meniga pitavnikim yo'q, tut pitavnik. Endi mana tut pitavnik 1000 tani yetishtiryapman. Lekin hali pillaga berayotgan barga ega emas. Hayron qolasiz, qanday holatda yashayotgan.
Norboy Boboqulovning ayni kunlarda yana bir masalada boshi qotgan. Uning aytishicha, 2 yil avval G'uzor tumani hududiy elektr tarmoqlari fermerga asossiz 60 million so'm qarz chiqargan. Fermerning bu masalani xolis tekshirish haqidagi arizalari o'rganilmay kelmoqda. Norboy Boboqulov oilaviy fermer, o'g'illari, kelinlari va nevaralari bilan kecha-yu kunduz dalada. Norboy Boboqulov klaster bilan ishlamasdan oldin u va boshqa fermerlarning ish mahsulidan davlat ham o'zlari ham foyda ko'rib kelganini, klasterga o'tgandan so'ng barcha ishlar teskari ketganini aytadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga ta'ziqlarni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonning avtoritar rahbariyatini surgundagi jurnalistlarning oila a'zolarini ta'qib qilishni zudlik bilan to'xtatishga hamda chet elda yashovchi barcha turkman jurnalistlari vataniga qaytib xavfsiz ishlashiga yo'l ochib berishga chorladi. Tashkilot 26 may kuni e'lon qilgan bayonotda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mart oyidan beri 2 jurnalist Ro'ziboy Jumamurodov va Davlat Boyxonning qarindoshlarini bir necha marta ta'qib qilgani va ularga tahdid solgani e'tirof etildi. Bayonotda qarorgohi Venada joylashgan Kronika Turkmanistana mustaqil yangiliklar sayti, 4 inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hamda CPJ bilan suhbatlashgan Jumamurodov va Bayxonning qo'shma bayonotlaridan iqtiboslar keltirildi. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Said surgundagi jurnalistlarga ularning vatandagi oila a'zolarini ta'qib qilish orqali bosim o'tkazish kabi jirkanch amaliyot zudlik bilan to'xtatilishi kerak dedi. Turkmaniston rasmiylari tanqidiy ovozlarning izidan tushish va ularni ta'qib qilish uchun katta resurs sarflash o'rniga ushbu ovozlar ko'tarayotgan jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qilishga e'tibor qaratishlari kerak deya qo'shimcha qiladi Gulnoza Said. Joriy oy boshida 4 yetakchi inson huquqlari guruhi Human Rights Watch, Turkmen Initiative for Human Rights, International Partnership for Human Rights va Amnesty International kabi tashkilotlar Turkmaniston rasmiylarini Jumamurodov, Boyxon va boshqa surgun qilingan dissidentlarning qarindoshlariga tahdid qilayotgani uchun tanqid qilgan edi. Hukumat tanqidchilari va inson huquqlari himoya qiluvchi guruhlar avtokrat sobiq prezident Sapar Murod Niyozov vafotidan keyin 2006-yilda hokimiyat tepasiga kelgan prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov muxolifatni yo'q qilib deyarli hech qanday islohotlarni amalga oshirmaganini aytib keladi. Jumamurodov Ozodlik radiosi Turkman xizmatining sobiq muxbiri bo'lib, hozirda Turkiyada istiqomat qiladi. Jurnalist hukumatning ashaddiy tanqidchisidir. Ayni paytda u Kronika Turkmanistana nashri uchun muxbir o'laroq ishlamoqda. Boyxon esa ayni damda Germaniyada bo'lib, mamlakatdan siyosiy boshpana so'ragan, u ham Kronika Turkmanistana nashri bilan hamkorlik qiladi hamda Turkman rasmiylari hamda video blog yuritadi. 4 may kuni Libat viloyatida Turkmaniston xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning jiyanini chaqirib, uni la'natlagan hamda Jumamurodov bilan aloqada bo'lgani uchun u va ota-onasi qamalishini aytib tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi so'zlab berdi. Shuningdek, xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning opasini politsiya bo'limiga chaqirishgan, o'g'lining oldida so'roq qilib qo'rqitishgan. 17 may kuni Jumamurodovning 16 yoshli jiyani tahsil olayotgan maktab direktori amakisi bilan aloqada bo'lgani uchun kelayotgan imtihonlarda yaxshi baho olishga umid qilmasam bo'lishini aytgan. Bu haqda jurnalistning o'zi va Kronika Turkmanistana xabar berdi. Jumamurodov CPJ bilan suhbatda Turkiyada o'zini xavfsiz his qilmayotganini va Turkmaniston xavfsizlik xizmatidan qochish uchun tez-tez manzilini o'zgartirishga majbur ekanini so'zlab berdi. Bayxonning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmat xodimlari 24 martdan boshlab Mori viloyatidagi qarindoshlarini bir necha marta chaqirib, uni jurnalistik va muxolifat faoliyatini to'xtatishga ko'ndirishmasa, hayotlari jahannamga aylanishini aytib tahdid qilishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.